Cristo, o nome do Patrão, que tu e o que tu e o pneu do Samin. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, τέκνα εν Κυρίω, επικαλούμε τις προσευχές σας, αφού πρωτίστως επικαλεστώ τις ευχές του αιμνίστου γεροντός μας, του Μητροπολίτη μας Κυπριανού και του σεβαστού γεροντός μας Θεοδοσίου, Ιερομονάχου, για να αποτολμήσω να πω δύο λόγια στην αγάπη σας την ημέρα αυτή που έχουμε αναγνώσει το Ιερό Ευαγγέλιο της παραβολής του Ασώτου. Είναι μια συγκλονιστική παραβολή. Είναι μια παραβολή η οποία, όπως έχει λεχθεί πολύ σωστά και το έλεγε και ο έμνησος ο γέροντάς μας, ο Μητροπολίτης μας, ακόμη και αν όλο το Ευαγγέλιο είχε χαθεί, ήταν ικανή αυτή η παραβολή και μόνο αν εσώζητο να εκάλυπτε όλο το μήνυμα το Ευαγγελικό. Δηλαδή, ότι ο Θεός από άκρα εσπλαχνία στον άνθρωπο καταβαίνει, γίνεται άνθρωπος, συγκαταβαίνει, ταπεινώνεται και αγκαλιάζει τον αμαρτωλό άνθρωπο, γιατί βεβαίως δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι αμαρτωλός, και τον εισάγει στη δόξα της βασιλείας του, τον αξιώνει να μετέχει στο βασιλικό δείπνο, στη χαρά της βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα αναφερθώ σε πράγματα τα οποία είναι γνωστά, τα έχουμε ακούσει επανειλημμένως και στις προηγούμενες χρονιές, διότι κάθε χρόνο τη Δευτέρα Κυριακή του Τριωδίου έχουμε την ανάγνωση αυτού του καταπληκτικού Ευαγγελίου, της καταπληκτικής Ευαγγελικής περικοπής του Ασώτου Υιού. Δεν θα ταπεινολογήσουμε. Είναι δεδομένο ότι όλοι είμαστε άσωτοι. Και μάλιστα άσωτοι και από τις δύο πλευρές. Δεν είναι άσωτος μόνο ο νεότερος Υιός, ο οποίος ζήτησε το μέρος της περιουσίας που του κατά τον παλαιό νόμο ανήκε. Συγκεκριμένα, ο νεότερος Υιός, ο οποίος και εν συνεχεία έγινε άσωτος, είχε δικαίωμα στο 1/3 της περιουσίας του Πατρός. Τα 2/3, τα υπόλοιπα, θα ανήκαν στον πρεσβύτερο Υιό, προέβλεπε στην Παλαιά Διαθήκη ο νόμος, γιατί αυτός ο πρεσβύτερος Υιός, εφόσον θα έμενε με τους γονείς του, θα εφρόντιζε και για τους γονείς. Άρα έπρεπε να έχει ένα μεγαλύτερο μερίδιο. Άσωτος λοιπόν δεν ήταν μόνο ο νεότερος Υιός, άσωτος ήταν και ο πρεσβύτερος Υιός, διότι αν και δεν έφυγε από την οικία του Πατρός, αν και νόμιζε ότι είναι μέσα στην οικία του Πατρός, αλλά βεβαίως πνευματικά και ουσιαστικά δεν ευρίσκεται μέσα στην οικία του Πατρός, δηλαδή μέσα στην αγκάλη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δεν μετείχε στη χαρά του δείπνου της Βασιλείας. Επέδειξε μια συμπεριφορά η οποία απέδειξε ότι ήταν μόνο σωματικά, μόνο τυπικά ήταν μέσα στον οίκο του Πατρός. Ήταν μόνο τυπικά, είχε παραμείνει κοντά στο πατέρα του. Καρδιακά και ουσιαστικά ήταν μακράν της καρδιάς του πατέρα, ήταν μακράν της βασιλείας των ουρανών. Γι' αυτό θα προσέξατε ότι μίλησε προς τον πατέρα του για τον νεότερο Υιό με έναν τρόπο πάρα πολύ πικρό, με πολύ εγωιστικό τρόπο, με έναν τρόπο απαξιωτικό, με μια κακία για τον νεότερο αδελφό. Δεν χάρηκε όταν επέστρεψε ο νεότερος ο αδελφός του. Δεν χάρηκε. Έδειξε μια σκληρότητα ο πρεσβύτερος Υιός. Είναι κάτι εκπληκτικό, το οποίο δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται μόνο στις περιπτώσεις αυτές τις πολύ βαριές, θα λέγαμε. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμείς οι πνευματικοί, με τη χάρη του Θεού, πνευματικοί κατά συγκατάβαση Θεού, πνευματικοί πατέρες, το αντιμετωπίζουμε με πολλά πνευματικά μας παιδιά. Έχουμε πνευματικά παιδιά τα οποία κάποια στιγμή, με τη χάρη του Θεού, συναισθάνονται την αμαρτωλότητά τους και επιστρέφουν στον οίκο του Πατρός. Επιστρέφουν δηλαδή στην Εκκλησία, θέλουν να βάλουν, όπως τα λέγαμε, μια αρχή. Και οι παλαιότεροι εν Χριστού αδελφοί, τα παλαιότερα πνευματικά τέκνα, αντί αυτό να το χαρούν, αντί να αγκαλιάσουν τους αδελφούς μας και τις αδελφές μας, οι οποίοι μετά από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, επιστρέφουν και θέλουν να εισέλθουν στον οίκο του Πατρός, δηλαδή στην Εκκλησία, στη δόξα του Θεού, όμως αυτοί δυστυχώς δεν ευχαριστούνται, δεν δείχνουν χαρά, δεν αγκαλιάζουν τους αδελφούς μας. Τηρούν μια στάση απαξιωτική. Αυτό γίνεται διότι η πνευματική ζωή δεν έχει βάθος. Είναι μια τυπολατρία, είναι μόνο μια άσκηση τυπικών καθηκόντων, όπως θα λέγαμε, να κάνουμε νηστείες, να κάνουμε κάποιες προσευχές, να πάμε την Κυριακή στην λειτουργία. Έχουμε τυποποιήσει την πνευματική ζωή, η οποία πλέον πάβει να είναι πνευματική βεβαίως, δεν έχει βάθος, με αποτέλεσμα να μην έχει λειτουργήσει μια ανακαινιστική δύναμη μέσα στην καρδιά των πρεσβυτέρων, ιών και θυγατέρων, η οποία ανακαινίζει την ύπαρξη του ανθρώπου, του πιστού και πλημμυρίζει την καρδιά του με αισθήματα εσφλαχνίας, αγάπης, συμπαθίας προς εκείνον ο οποίος γενικά είναι αμαρτωλός και ιδίως αυτόν που επιστρέφει στον οίκο του Πατρός. Και δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να αισθανθούμε ότι είμαστε αδελφοί αυτού που επιστρέφει ή αυτής που επιστρέφει και χρησιμοποιούμε πικρόχολες εκφράσεις και τα αισθήματά μας δεν είναι εκείνα που θα έπρεπε απέναντι στον αδελφό μας. Ο μεν πατέρας, υπενθυμίζω από την Ευαγγελική περικοπή για να μην την αναγνώσω πάλι, ο μεν πατέρας λοιπόν ονομάζει τον πρεσβύτερο ιό τέκνον. Τέκνον μου λέει, εσύ πάντοτε είσαι μαζί μου. Ο Υιός όμως, ο πρεσβύτερος, δεν ονομάζει τον αδελφό του. Λέει αυτός, ο Υιός, με αυστηρότητα και μια πικρία μέσα του, με μια κακία θα έλεγαμε. Αυτός λέει ο Υιός σου, ο καταφαγόν σου των βίων μεταπορνών. Απέναντι τώρα στον πατέρα λαμβάνει κατακριτική στάση απέναντι του νεωτέρου αδελφού. Γίνεται αυτός κριτής. Ο πατέρας είναι έσπλαχνος, σκύβει, αγκαλιάζει και δεν ξέρω αν θα προσέξετε μια πολύ βαθιά αποστροφή της παραβολής αυτής είναι ότι ο πατέρας όταν είδε από μακριά τον ιό τον άσωτο να επιστρέφει δεν τον περίμενε στη θύρα. Εξήλθε της θύρας, εξήλθε της οικίας και προϋπάντησε τον νεότερο ιό και τον αγκάλιασε και τον κατεφύλισε γεμάτος έσπλαχνη διάθεση. Έκανε και δεύτερη έξοδο ο πατέρας, όταν ο ιός δεν έμπαινε μέσα ο μεγάλος, όταν έμαθε ότι μέσα στο σπίτι γίνεται πανηγύρι και εορτή για την επιστροφή του νεοτέρου, έκανε δεύτερη έξοδο από το σπίτι για να συναντήσει τον μεγάλο ιό. Στη μία περίπτωση ο ένας ιός έρχεται προς το σπίτι, εξέρχεται ο πατέρας και τον αγκαλιάζει και τον εισάγει μέσα στο σπίτι. Στη δεύτερη περίπτωση ο μεγάλος δεν θέλει να έρθει μέσα στο σπίτι. Έχει την ψευδαίσθηση ότι πάντοτε ήταν μέσα στο σπίτι και όμως είναι έξω από το σπίτι. Εξέρχεται ο πατέρας, πάλι κάνει συγκατάβαση, προσπαθεί να τον πείσει να εισέλθει. Αυτός όμως μέσα του είχε ένα μίσος και μία περιφρόνηση και μία κακία για τον αδελφό του, τον οποίο δεν τον αποκαλεί καν αδελφό του. Ενώ ο πατέρας τον ονομάζει τέκνο και τον ένα και τον άλλο, τον πρεσβύτερο ιό, τέκνον μου, σύ πάντοτε με τεμού ή. Ο πρεσβύτερος απαντάει, ο ιός σου, ο οποίος έφαγε την περιουσία σου και την ανάλωσε στην ασωτεία μέσα. Ο πατέρας του προσκαλεί τον πρεσβύτερο να εισέλθει και ο πρεσβύτερος αρνείται να εισέλθει. αρνείται να εισέλθει στα ενδότερα. Ήταν πάντοτε μαζί του, αλλά δεν ήταν μαζί του. Ήταν τυπικά μαζί του. Γιατί δεν είχε μέσα του εσπλαχνία. Το μεγάλο μήνυμα της παραβολής αυτής του ασώτου είναι το μήνυμα της εσπλαχνίας. Και μάλιστα το απότομο κλείσιμο της παραβολής είναι ενδεικτικό. Δεν κλείνει με μια αισιόδοξη, ας πούμε, αναφορά για το τι θα γίνει με τον πρεσβύτερο ιό. Αισιόδοξη και πολύ χαρμόσυνη είναι η αναφορά στο νεότερο ιό. Αλλά για τον πρεσβύτερο δεν λέει τίποτε. Κλείνει ξαφνικά η ευαγγελική περικοπή και αφήνει να νοηθεί ότι ο πρεσβύτερος ιός με αυτή την κακία, με αυτή την περιφρόνηση, με αυτή την κατακριτική στάση του απέναντι όχι μόνο στον αδελφό του τον νεότερο, αλλά και εναντίον του πατέρα. Διότι συμβαίνει αυτό. Εμείς γινόμεθα ανώτεροι από το Θεό. Γινόμεθα ανώτεροι από τον φιλάνθρωπο Κύριό μας, ο οποίος αγκαλιάζει έσφλαχνα τον κάθε επιστρέφοντα αδελφό και αδελφή, και εμείς κρατούμε μέσα μας μία κακία και μένουμε εκτός. Μένουμε με την κακία μας. Δεν εισερχόμεθα στον οίκο του Πατρός, στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αδελφοί μου, αγαπητοί, και βεβαίως να στραφώ και προς τον εαυτό μου, να καλλιεργήσουμε αυτή την εσπλαχνία προς όλους βέβαια τους ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερους εκείνους οι οποίοι έχουν πληγωθεί με τον Α ή τον Β τρόπο από τον εχθρό, από την αμαρτία, και με τη χάρη του Θεού κάνουν τα πρώτα βήματα προς την επιστροφή για να επανέλθουν στον οίκο του Πατρός, στην αγκαλιά του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι μία παραβολή η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο τριών παραβολών που ο Κύριος μας αναπτύσσει ήδη στο τέλος του τρίτου έτους της επηγείου ζωής του, ήδη πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα για να σταυρωθεί για τη σωτηρία μας από άκραια εσπλαχνία, και θέλει να απευθυνθεί στους Φαρισαίους, οι οποίοι Φαρισαίοι ήταν τυπολάτρες και δεν είχαν εσπλαχνία. Και γι' αυτό ο Κύριος μας αναπτύσσει τρεις παραβολές, μία εκ των οποίων είναι του ασώτου ιού, ακριβώς για να δηλώσει και πρωτίστως να εκφράσει σε πολύ έντονο βαθμό την εσπλαχνία του προς τους αμαρτωλούς, τους οποίους οι Φαρισαίοι τους περιεφρονούσαν. Οι Φαρισαίοι απαξίωναν τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό ενοχλούνται πολύ. Τελώνε και αμαρτωλοί ήσαν τα αγαπητά πρόσωπα του Κυρίου μας και οι οποίοι ήγκυζαν τον Κύριό μας. Επειδή ήταν έσπλαχνος, προσήγγιζαν τον Κύριό μας. Τους Φαρισαίους και τους γραμματείς τους αποστρέφονταν οι αμαρτωλοί. Γιατί ήταν σκληροί απέναντί τους. Υπενθυμίζω τι λέει ο Ευαγγελιστής. «Ήσαν δε εγγίζοντες αυτό», δηλαδή το Χριστό μας, «πάντες», το τονίζω αυτό, «εγγίζοντες», πολύ σημαντική αυτή η λέξη, όχι απλώς τον εδέχονται τον Χριστό μας, αλλά προσεγγίζοντες, «πάντες, οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, ακούειν αυτού». Διέκριναν ότι μέσα από τα ιερά χείλη του Κυρίου μας έβγαινε μια ευλογία, έβγαινε μια εσπλαχνία, έβγαινε μια συμπάθεια, μια προσέγγιση καρδιακή, ενώ στους Φαρισαίους διέκριναν μια απόσταση, τηρούσαν μια απόσταση απέναντί τους, για να μην τυχόν μειανθούν οι Φαρισαίοι από την συναναστροφή με τους αμαρτωλούς. Οι δε Φαρισαίοι και γραμματείς διεγόγγιζον βλέποντας ότι ο Κύριος αποδέχεται τους αμαρτωλούς. Ότι ούτως, ο Χριστός μας δηλαδή, αμαρτωλούς προσδέχεται και συναισθεί αυτής. Ενοχλούντο οι Φαρισαίοι, τυπολάτρες, οι οποίοι δεν είχαν βάθος πνευματικό, οι οποίοι καλλιεργούσαν μόνο την προσωπική τους προβολή και την ανάδειξη δήθεν ότι κάτι είναι για να κερδίζουν τη δόξα των ανθρώπων, και αυτοί δεν είχαν βάθος. Το πραγματικό βάθος του χριστιανού, εάν ομιλούμε για πνευματική ζωή, θα εκφραστεί και θα ψηλαφηθεί κυριολεκτικά στην εσπλαχνία προς τον αδελφό μας. Δεν έχουμε εσπλαχνία, συμπάθεια, συγχωρητικότητα, κατανόηση στον αδελφό μας, σημαίνει ότι η όλη μας πνευματική προσπάθεια μέσα στην Εκκλησία είναι τυπολατρική, είναι εξωτερική. Δεν έχουμε πιάσει τίποτε. Είμαστε σε μια επιφάνεια. Οι γραμματείς λοιπόν και οι Φαρισαίοι εγώγγιζαν και συνεχίζουν σήμερα να υπάρχουν γραμματείς και Φαρισαίοι οι οποίοι εγώγγιζαν και στενοχωρούνται διότι θεωρούν άτοπο οι πνευματικοί πατέρες να συναναστρέφονται και να συντρώγουν μαζί με τους αμαρτωλούς. Το συναισθήν που λέει στο Ιερό Ευαγγέλιο, που αναφέρει ο Ιερός Ευαγγελιστής, δείχνει την στενή σχέση που είχε ο Κύριός μας, την οικειότητα και την φιλία που ανέπτυσε με τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Διότι οι αμαρτωλοί άνθρωποι, έστω και αν είναι αμαρτωλοί, έχουν υποπέσει σε διάφορα αμαρτήματα, όμως κατά βάθος πονούν γι' αυτό και αναζητούν τη λύτρωση. Ενώ ο Φαρισαίος, ο τυπολάτρης, και σήμερα υπάρχουν τόσοι Φαρισαίοι και τυπολάτρες μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, έχουν επαναπαυθεί στις δάφνες τους, στις αρετές τους. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη να συναναστραφούν με τους αμαρτωλούς για να μην μειανθούν, διότι δεν θεωρούν ότι πρέπει να συγκαταβούν στους αμαρτωλούς. Η αγάπη λοιπόν του Χριστού μας για τη σωτηρία του πλανωμένου ανθρώπου περιγράφεται σε τρεις παραβολές. Δεν θα τις αναπτύξουμε, απλώς τις αναφέρω επιγραμματικά. Η μία είναι η παραβολή του προβάτου, έτσι, θα ενθυμίσετε, είναι ακριβώς την ίδια σειρά. 100 πρόβατα είχε κάποιος, βοσκός, χάθηκε το ένα και ο βοσκός εγκαταλείπει τα 99 για να βρει το ένα. Και επίσης, στην άλλη που δείχνει την εσπλαχνία και το ενδιαφέρον του Κυρίου μας για το ένα απολωλός. Και η χήρα η οποία είχε 10 δραχμές, νομίσματα της εποχής εκείνης, και η οποία πώλεσε τη μία δραχμή και έκανε το παν για να βρει τη μία αυτή δραχμή. Στις δύο αυτές παραβολές των προβάτων και της χήρας με τις δραχμές επαναλαμβάνεται με έμφαση από τους Ευαγγελιστάς, βεβαίως αυτά τα είπε ο Κύριος για την παραβολή του Κυρίου μας, επαναλαμβάνει ο Κύριος μας και σας παρακαλώ να προσέξετε. Όπως ο Τσοπάνης, ο Ποιμήν, βρήκε το ένα πρόβατο και έγινε, λέει, χαρά μεγάλη και προσεκάλεσε και τους γνωστούς του για να συγχαρούν για την έβρεση του ενός προβάτου, ούτω χαρά έστε εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στον ουρανό, αλλά βεβαίως και στη γη, από τους χριστιανούς που έχουν υιοθετήσει και έχουν καλλιεργήσει την έσπλαχνη διάθεση, από την επιστροφή έστω και ενός αμαρτωλού, πόσο μάλλον αν είναι και περισσότεροι. Το ίδιο επαναλαμβάνει ο Κύριος μας με τη δραχμή. Όταν η γυναίκα βρήκε τη μία δραχμή την οποία είχε χάσει, έγινε μεγάλη χαρά. Επαναλαμβάνει ο Κύριος, ούτω λέγω ημίν χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Έτσι λοιπόν και εδώ, ακριβώς τώρα, έρχεται η τρίτη παραβολή του ασώτου για να υπογραμμίσει ο Κύριος μας απευθυνόμενος στο ακροατήριό του και μάλιστα στους Φαρισαίους οι οποίοι διεγόγγιζον, δεν εχαίροντο, εστενοχωρούντο και δυσφορούσαν διότι ο Κύριος δέχεται τους αμαρτωλούς. Ο Κύριος απευθύνει αυτές τις τρεις παραβολές για να τους πει με λίγα λόγια ότι ο Θεός είναι έσπλαχνος, είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα, να γίνει και άνθρωπος και να σταυρωθεί για τους ανθρώπους, από άκρα εσπλαχνία για τον αμαρτωλό. Εσείς λοιπόν γιατί είστε σκληρόκαρδοι? Γιατί δεν κοιτάτε να έχετε συγχωρητικότητα και να ανοίγετε την αγκαλιά σας για να δεχτείτε τον αδελφό σας και να εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών, στο μεγάλο δείπνο και στη χαρά και στο πανηγύρι, διότι επέστρεψε και επιστρέφει και πάντοτε θα επιστρέφει ο αμαρτωλός αδελφός. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε κατακριτική διάθεση. Οι παραβολές αυτές και οι σημερινοί είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς όλους μας και συνολικά και σε κάθε έναν προσωπικά, ένα μήνυμα εσπλαχνίας. Το Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο της εσπλαχνίας. Ο Θεός μας είναι ο Θεός της εσπλαχνίας. Πρέπει λοιπόν και εμείς να ενσαρκώνουμε αυτή την εσπλαχνία, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, προς τον αμαρτωλό, προς τους αμαρτωλούς. Πάντοτε υπήρχαν αμαρτωλοί και εμείς που είμαστε ελεημένοι από το Θεό να βιώνουμε ο καθένας στο μέτρο που έχει αξιωθεί την εκκλησιαστική ζωή, είμαστε αμαρτωλοί. Και ποιος δεν είναι αμαρτωλός? Η Εκκλησία δεν είναι η Εκκλησία των αμέμπτων και των καθαρών που είναι άπτωτοι, που δεν έχουν καμία πτώση. Είναι η Εκκλησία, είναι το άθροισμα εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι είναι αμαρτωλοί και ζητούν το έλεος του Θεού και βρίσκονται σε μια συνεχή επιστροφή στον οίκο του Πατρός. Η μετάνοια είναι μια συνεχής επιστροφή στον οίκο του Πατρός από τον οποίο εξήλθαμε. Ο οίκος του Πατρός είναι η σχέση μας με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και όλοι έχουμε ξεφύγει από αυτή την κοινωνία της Αγίας Τριάδος και όλοι έχουμε βγει από αυτό το φως. Γι' αυτό βιώνουμε την τραγικότητα, δεν θα πω τραγωδία, την τραγικότητα του να είμεθα αμαρτωλή, εμπαθής, αδύνατη. Αλλά εφόσον με τη χάρη του Θεού αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας, επιστρέφουμε στην αγκαλιά του Πατέρα. Σε αυτή την επιστροφή δεν υπάρχει περίπτωση να κρίνουμε, να κατακρίνουμε, να απαξιώνουμε τους άλλους σε καμία περίπτωση. Ούτε με το λογισμό μας, ούτε με την καρδιά μας, ούτε με τα χείλη μας και γενικότερα με τη στάση μας έναντι των αμαρτωλών. Εκτός του ότι πρέπει να ενσαρκώνουμε εμείς την εσπλαχνία του Θεού προς όλους τους αδελφούς μας, δεν γνωρίζουμε και αυτόν που τον θεωρούμε αμαρτωλό και τον απαξιώνουμε, αν την άλλη στιγμή μπορεί να γίνει Άγιος. Μπορεί αυτός με τη χάρη του Θεού να μεταστραφεί και ξαφνικά να έχει προπορευθεί από μας. Να έχει προπορευθεί. Και εμείς να μείνουμε πολύ πίσω, μένοντας με την κατάκρισή μας, την ασπλαχνία μας, την απορριπτικότητα και την απαξιότητα που δείχνουμε στον αδελφό μας. Θα σας πω ένα παράδειγμα, για να δείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Ένα σύγχρονο παράδειγμα, ένα σύγχρονο γεγονός και θα κλείσω με αυτό. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το προσέξουμε αυτό πάρα πολύ. Σήμερα εμείς δεν πρέπει να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας δίπλα στον άσωτο Υιό, αν και είμεθα άσωτη, αλλά δίπλα στον πρεσβύτερο για να κάνουμε συγκρίσεις. Γιατί ο πρεσβύτερος είναι ήσυχος στη συνείδησή του ότι τα έχει όλα τηρήσει, είναι πάντοτε στον οίκο του Πατρός. Όμως, όπως αποδεικνύεται, δεν είναι μέσα στην οίκο του Πατρός. Εκεί είμαστε κι εμείς. Εάν κάνουμε αυστηρή κριτική, θα δούμε ότι τελικά είμαστε στον οίκο και δεν είμαστε μέσα στον οίκο. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν είμαστε μέσα στην αγκαλιά του Χριστού μας, διότι δεν ενσαρκώνουμε την εσπλαχνία του Χριστού μας προς τους άλλους ανθρώπους. Έξω και απορρέει η κρίση, η κατάκριση και όλα τα συναφή. Στο Βελιγράδι, λοιπόν, στα μέσα περίπου του προηγουμένου αιώνα, συνέβη ένα πολύ ασυνήθιστο γεγονός. Μία γυναίκα είχε φτάσει σε πολύ δύσκολη κατάσταση και για να κερδίσει τα προστοσύν ήταν μία γυναίκα εκδεδομένη στους δρόμους του Βελιγραδίου. Ήταν μία γυναίκα αμαρτωλός. Τέτοιες γυναίκες ο Κύριος συνάντησε στην επίγεια πορεία του και όπως γνωρίζουμε όλοι, τους φέρθηκε με πολλή εσπλαχνία και τις έφερε σε μετάνοια. Όσοι θα την έβλεπαν, την κατέκριναν, την απαξίωναν. Μια γυναίκα του δρόμου είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί απέχθεια και φοβόμαστε να πλησιάσουμε τυχόν και εμείς μολυνθούμε. Μια νύχτα λοιπόν, λίγο πριν βραδιάσει, εκεί στο δρόμο που μπάδιζε για τη δουλειά της, εντός εισαγωγικών η δουλειά, περνούσε δίπλα από έναν κήπο και βλέπει έναν άνθρωπο, είδε μέσα στον κήπο έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ετοιμάσει το σκοινί, είχε ετοιμάσει ένα σκοινί, του έδεσε στο κλαδί, του έδεσε γύρω από το λαιμό του και κρεμάστηκε. Αυτή τον είδε, αλλά αν και ήταν αμαρτωλή, και αυτό βέβαια είναι η ουσία του ζητήματος, είχε μέσα της εσπλαχνία. Γιατί οι αμαρτωλοί που έχουν αίσθηση της αμαρτωλότητός τους, έχουν μέσα τους μια βαθύτερη μετάνοια και μια ετοιμότητα για να εκφράσουν εσπλαχνία προς τον αδελφό, τον οποιοδήποτε αδελφό ή αδελφή. Αμέσως αυτή κατάλαβε τον κίνδυνο, τρέχει γρήγορα, πηδάει από την περίφραξη, φτάνει στον κρεμασμένο, βγάζει ένα μαχαιράκι που είχε ένα σουγιά, κόβει το σκοινί, κατεβάζει τον άνθρωπο ο οποίος ήδη ήταν λιπόθυμος και του έκανε μαλάξεις έως ότου συνήλθε. Μια γυναίκα αμαρτωλή, όπως θα τη λέγαμε, με την κακή σημασία, δηλαδή με την απαξιωτική σημασία του όρου. Μόλις συνήλθε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, τον ερώτησε η γυναίκα αυτή, η αμαρτωλός, «Καλά, λέει, γιατί το έκανες αυτό? Γιατί το έκανες αυτό?» Αυτός είπε, «Το έκανα διότι δεν μπορώ να ζήσω, έχω πολλά χρέη, δεν έχω στον ήλιο μοίρα και εξαιτίας της φτώχειας μου ήθελα να τελειώσω από αυτή τη μίζερη ζωή». Φαινόμενο, παρακαλώ, σύγχρονο. Πώς οι άνθρωποι από την έναρξη της κρίσεως έδωσαν τέλος στη ζωή τους και ποιοι έκλαψαν για αυτούς. Εμείς είμαστε βολεμένοι, είμαστε καλοί χριστιανοί, είμαστε οι πρεσβύτεροι, έτσι. Κλάψαμε ποτέ για τους αδελφούς μας, που είναι χιλιάδες οι αυτοκτονήσαντες στη διάρκεια αυτής της κρίσης και εξακολουθούν οι αυτοκτονίες. Τους ανάψαμε κανένα κεράκι, τους θυμηθήκαμε, τραβήξαμε κανένα κομποσκινάκι. Η γυναίκα λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, αυτή η αμαρτωλός, την οποία θα την περιφρονούσαν οι Φαρισαίοι της εποχής του Κυρίου μας και οι Φαρισαίοι σύγχρονοι, έβγαλε όσα χρήματα είχε μαζί της, είχε κερδίσει κάποια χρήματα από τη δουλειά της, εντός εισαγωγικών δουλειά, και του υποσχέθηκε ότι θα τον βοηθήσει μέχρι που να βρει δουλειά και να μην το ξανακάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μην απελπίζεται, να μην απελπίζεσαι και εγώ θα σε βοηθάω. Όσο μπορώ από την εργασία μου αυτή, θα σε βοηθάω μέχρι ότου βρίσκεις εσύ μια εργασία, τέλος πάντων, για να πορευθείς. Και η γυναίκα βεβαίως μετά συνέχισε την άπρεπη αυτή δουλειά της και μέρος από τα κέρδη της, από αυτή τη δουλειά, τα επήγαινε σε εκείνον τον φτωχό και του έδινε να συντηρηθεί. Όμως, προσέξτε τώρα παρακαλώ, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας. Μετά από 6 μήνες, η γυναίκα αυτή έπεσε στο κρεβάτι βαριά άρρωστη. Συγγνώμη, 6 μήνες, 6 εβδομάδες, με συγχωρείτε, δηλαδή πολύ σύντομα, 1,5 μήνα. Την ερώτησαν αν θέλει να έρθει ο ιερέας. Αυτή δέχτηκε στο κρεβάτι του πόνου και στην παρουσία του ιερέως ήρθε μετά για μυστήρια ο ιερέας για να την εξομολογήσει και να την κοινωνήσει. «Μα καλά, αυτή η αμαρτωλή τώρα θα μπορούσε να κοινωνήσει», θα έλεγαν αμέσως οι Φαρισαίοι, ο Φαρισαίος που είναι μέσα μας. Ήταν ήδη ετοιμοθάνατη. Μόλις ήρθε λοιπόν ο ιερέας, εκείνη ξαφνικά έπεσε σε μια έκσταση. Αλλοιώθηκε. Την επισκίασε η χάρη του Θεού. Έβλεπε ουράνια πράγματα και άρχισε να λέει ενώπιν του ιερέως και των μυστηρίων, «Ω άγγελοι του Θεού, γιατί ήρθατε σε μένα?» Έβλεπε τους αγγέλους οι οποίοι προσέρχονται γύρω από την κλίνη της. «Μα δεν ξέρετε πόσο βρώμικη και αμαρτωλή γυναίκα είμαι εγώ?» Έτσι, εδώ βλέπουμε το βάθος της γυναικός αυτής, η οποία βίωνε στην καρδιά της τη μετάνοια, ενώ οι άλλοι έβλεπαν μόνο τα εξωτερικά και την κατέκριναν. Μετά από λίγο, «Κύριε Χριστέ μου, μα και εσύ ήρθες σε μένα την αμαρτωλή?» Για ποιο λόγο το αξιώθηκα αυτό, μα μόνο με το ότι έσωσα εκείνον τον φτωχό από το θάνατο, αλίμονο σε μένα την ανάξια. Ψέκτε, τι της επεφύλασε η χάρις του Θεού, η αγάπη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και μετά από αυτό το μεγάλο γεγονός που έσωσε έναν άνθρωπο που πήγε να αυτοκτονήσει, της αποκαλύπτεται όλος ο ουράνιος κόσμος. Άγγελοι κατέρχονται και ο ίδιος ο Χριστός μας κατέρχεται και εκείνη αναφωνεί και με αυτή την αναφώνηση τελειώνει και η ζωή της. «Ω, πόσο είναι μεγάλο το έλεος του Θεού». Και τότε χωρίστηκε η ψυχή της από το σώμα και έλαμψε το πρόσωπό της, έλαμψε η ύπαρξή της, το είδαν όλοι και ο ιερεύς, σαν να φωτιζόταν όχι μόνο με κερί, αλλά με έναν ήλιο ο οποίος έριχνε άπλετα το φως του στο πρόσωπο αυτής της αμαρτωλής. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό που δείχνει ότι μια πράξη ελέους προς τον πλησίον μας μπορεί να σκεπάσει και να καλύψει όλες τις αμαρτίες μας και ο Θεός να μας φέρει στην Βασιλεία Του, στη δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό σας παρακαλώ, κλείνω με αυτό, να προσέξουμε και να προσέχουμε συνεχώς και να κάνουμε αυτοκριτική, διότι έχουμε μια ψευδαίσθηση ότι εμείς πάμε καλά, ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία, εξομολογούμεθα, μεταλαμβάνουμε, κάνουμε προσευχές, αγρυπνίες, μετάνοιες και κομποσκήνια, αλλά αυτό δεν μας εξασφαλίζει τη θέση μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι αυτό δημιουργεί μια ψευδαίσθηση και μια αυτοικανοποίηση και μια έπαρση ότι εμείς είμαστε πάντοτε κοντά στο Θεό και μας δημιουργεί επίσης μια τάση απαξιωτική προς τους άλλους και μάλιστα στους αμαρτωλούς και αδυνάτους. Και έτσι λοιπόν μαζί με τον πρεσβύτερο Υιό τελικώς μένουμε έξω από τον οίκο. Έρχεται ο Κύριος και μας λέει, τέκνον, λέει, έλα και εσύ μέσα. Εορτάζουμε, πανηγυρίζουμε. Ήρθε ο αδελφός σου. Ήρθε το παιδί μας. Ήρθε ο γιος μου. Και εκείνος νευριάζει τροποντιλά, στενοχωρείται, δυσφορεί. Κατακρίνει ακόμα και τον πατέρα του γιατί έδειξε ασπλαχνία και μένει έξω από τον οίκο του πατρός. Ας παρακαλέσουμε τον πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, διαπρεσβείων της Παναγίας Μητέρας μας και πάνω των Αγίων, να μας δίνει έσπραχνη διάθεση. Συνέχεια να ενθυμούμεθα ότι ο Θεός είναι έσπραχνος και καλεί εμάς να ενσαρκώσουμε αυτή την εσπλαχνία Του μέσα στην καρδιά μας ως εσωτερικό βίωμα αλλά και εξωτερικό εκφραζόμενο προς τους αδελφούς μας, διότι έχουμε χρέος απέναντι των αδελφών μας, οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι άσωτοι, ενώ νομίζουμε ότι δεν είμαι θάσωτοι. Μήπως έτσι δούμε πρόσωπο Θεού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.